አብ ብራዚል ናይ ሳው ሳልቫዶር ዳ ባህያ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ጀራልዶ ማጀላኘሎ ብዕድመ ምድፋዕ ምኽንያት ናይ ሳው ሳልቫዶር ዳ ባህያ ሰበኻ ሓዋርያዊ ሓላፍነቶም ብውሳነ ሕገ ቀኖና መሰረት ኣብ ኢድ ቅዱስ ኣቦና ከም ዘረከቡን ቅዱስነቶም ፍቓድ ብፁእ ካርዲናል ማጀላኘሎ እወታዊ መልሲ ድሕሪ ምሃብ ክሳብ ዚ እዋን እዚኣ ኣብ ብራዚል ናይ ፍሎሪያኖ ፖሊስ ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ዝፍፅሙ ዘለዉ ብፁዕ ኣቡነ ክራይገር ናይ ሳው ሳልቫዶር ሊቀ ጳጳስ ንክኾኑ ከም ዝሰመይዎም ክንገር ከምኡ እውን ኣብ ሃይቲ ናይ ዲለስ ካይስ ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዝፍፅሙ ዘለዉ ብፁዕ ኣቡነ ጉይረ ፑላርድ ናይ ፖርት ኣው ፕሪንስ ሊቀ ጳጳስ ንክኾኑን ናይ ብፁዕነቶም ተሓባባሪ ሊቀ ጳጳስ ናይ ፖርት ኣው ፕሪንስ ሰበኻ ውሉደ ክነት ኣባል ብፁዕ ኣቡነ ግላንዳስ ማርየ ኤሪክ ቱሳ ኢንተ ንክኾኑ ቅዱስ ኣቦና ከምዝሰመይዎም ክፍለጥ እንከሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ኣብ ጀርመን ናይ ኮለነ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዮዋኪን ማይዘርን ኣብ ሓዋርያዊ መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።